închisurile negre ale locuinței în care a fost închis, Satana a pornit până în înaltul, cel mai înalt, al tronului de mărire al lui Dumnezeu, ca să-i ceară ceva. Și Dumnezeu îl primește. Îi îngăduie să vină la sfatul sfinților în locul de glorie. Și Satana are o cerere. Dumnezeu Preasfântul era în legătură și în părtășie cu Fiul care era pe pământ. Domnul Iisus o noapte întreagă stă și se zbate în rugăciune înaintea Tatălui. Și Tatăl îl mângâie și Domnul îl privește pe Tatăl în ochi. Și în timpul acesta, cu fâlfâit de aripi negre, apare Satana. Și lucrul pe care îl cere Satana e simplu. Dă-mi pe ucenicii tăi ca să-i cern. Evanghelia după Luca, capitolul 22, de la versetul 31. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă. Și el care aici pe pământ purta poverile altora și lua asupra sa nelegiuirile și bolile și necazurile și apoi pe cruce a purtat toată povara nelegiuirilor noastre, a fost atunci și este și astăzi mijlocitorul pentru noi. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta, să nu se piardă ceea ce e mai scump de la Dumnezeu în noi, credincioșii săi, să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Nu i-a păsat Domnului de bolile prin care urma să treacă, de necazurile prin care diavolul urma să-i treacă pe credincioși, de prigoanele prin care vor trece, de rugurile aprinse, de circurile în care credincioșii Domnului urmau să fie făcuți spectacol, de schingiuirile din toate viacurile. Ceea ce Domnul se roagă pentru lucrul pentru care se roagă e să nu se piardă credința lui Petru și credința noastră. Doamne, i-a zis Petru cu o bravadă și un curaj, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și eu v-aș ruga, frați și surori, să avem și noi credința aceasta și îndrăzneala pe care a avut Petru. Apostolul, cu Domnul să fim gata să mergem oriunde, pentru că e o subliniere aici, cu tine sunt gata să merg oriunde, și în temniță și la moarte. Mă gândesc că Domnul l-a privit pe apostol și dacă s-a uitat la tânărul bogat și l-a iubit, cum să nu se uite cu dragoste la apostolul acesta care e atât de aproape inimii Domnului? Petre, Petre, îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de 3 ori și vei spune că nu mă cunoști. S-a făcut tăcere în mijlocul apostolilor, probabil toți s-or fi întors privirile înspre Petru și Petru nu mai are ce să spune. E o prorocie. Domnul i-a spus aici ce se va întâmpla. Apoi le-a zis, vă aduceți aminte când v-am trimis să propovăduiți prin satele din Galileea și v-am trimis 2 câte 2, pe voi 12 sau apoi pe cei 70 și v-am trimis ca să vestiți lucrurile minunate ale împărăției care vine. V-a fost foame? V-a fost sete? Ați dus lipsă de ceva? Ați avut nevoie, ați vrut ceva și n-ați avut? Și ei răspund, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic i-au răspuns ei. Domnul împlinește toate trebuintele noastre. Versetul 36, și la acesta am să mă opresc în dimineața aceasta. Și el le-a zis, acum, dimpotrivă, cine are o pungă, s-o ia, cine are o traistă, de asemenea, s-o ia, și cine n-are sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Punga, traista și sabia. Domnul Iisus vorbește aici ucenicilor înainte de marea încercare, înainte ca să treacă prin cuptorul acesta al ispitirilor pe care diavolul le va pune în calea lor. Și Domnul Iisus le spune, fiți pregătiți cu pungă, fiți pregătiți cu traistă și fiți pregătiți cu sabie. Și lucrurile acestea sunt lucruri pe care și noi trebuie să le cunoaștem. Acum, dimpotrivă, intrăm într-o nouă stare, într-o nouă fază. Diavolul de acum împotriva voastră și împotriva bisericii va duce o așa luptă, o așa ură izbucnită, răbufnită împotriva voastră. Aveți nevoie de pungă, aveți nevoie de traistă și aveți nevoie de sabie. Aveți nevoie de pungă. În pungă să țin banii. Și să nu vă gândiți că punga despre care Domnul vorbește e o pungă din asta cu care plecăm de la Jules sau de la Dominic, cu plină și îndesată. Punga era vorba de un portofel mic pe care îl țineau la chimir și acolo erau banii. Punga cu bani. Înțelesul adânc aici, acum dimpotrivă, cine are o pungă, s-o ia. Până acum ați blat prin sate și lumea v-a primit. S-au bucurat și când intri în casă să spui pacea să rămână peste casa aceasta. V-au primit și s-au bucurat toți cei care... Și ați avut prieteni, atâția prieteni ați avut. De acum încolo nu vă mai puteți baza pe prietenii pe care i-ați avut înainte. Iau sublinierile acestea și le dau interpretarea pe care vă pun înainte în dimineața aceasta ca să știm că sunt realități în împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ. Ai avut mulți prieteni înainte ca să te pocăiești. Odată cu pocăința, așteaptă-te de la prietenii aceștia să nu te mai cunoască. Prietenia lumii e dușmănie față de Dumnezeu. Și dacă ei nu te-ar lepăda, tu însuți trebuie să înțelegi că n-ai voie să mai fii prieten în felul de trai și în trăirea la nivelul lumii din jurul nostru. De acum ai nevoie de arți arginți. De acum ai nevoie de o altă monedă. Ia-ți punga, pentru că punga veche și prieteniile vechi nu mai sunt bune. Lumea și diavolul și strategia lui a fost atunci și s-a repetat aceeași veac după veac și în vremea noastră. E momeala ca să atragă pe oameni cu strălucirea aurului și sclipirea profitului pe care pot să-l facă dacă trăiesc la nivelul lumii. Și lucrul acesta a fost ispită și este ispită în vremea noastră. Pentru un epolet în plus, pentru o tresă pe un epolet și pentru o primă mai mare, atâția și-au vândut sufletul și și-au vândut pe frații săi. Momeala lumii. Ispita a doua e aceea de izolare, de ostracizare. Nu mai vrem să avem de-a face cu voi. Tu ești pocăitul, nu te mai cunoaștem. Și de fapt noi suntem sare și lumină, trăind între ei și luminând în mijlocul întunericului. Și a treia e aceea a prigoanei. Prigoană care e de diferite feluri. Că ești bătut, că ești pălmuit, că ești culpat, că ești batjocorit, până la starea de a pierde viața pentru Domnul. Se pare că aici, când vorbește de pungă, Domnul spune de partea a doua, prietenii voștri nu vor mai fi prieteni. Și starea aceasta trebuie să fie clară pentru noi, pentru că cuvântul spune despre prietenia lumii este dușmănie față de Dumnezeu. Prea mulți frați și surori încearcă să trăiască și ca lumea și ca sfinții ai lui Dumnezeu. Luați-vă punga cu arginți sfinți ai lui Dumnezeu și trăiți ca sfinți ai lui Dumnezeu, cu arginții răscumpărării în ea, ca să știm că suntem un neam sfânt, un popor ales, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, nu al lumii și al păcatului și al fără de legilor. Cine are o traistă, de asemenea s-o ia. Am stat împreună și ne-am bucurat la oaltă. Și am avut comunitatea noastră și am mâncat împreună și ne-am bucurat împreună. De acum aveți nevoie de traistă. Traista e tot o pungă, numai că e mai mare. Traista e pentru merinde, traista e pentru lucruri pe care le iei când pleci la drum. Dacă în primul lucru vorbește Domnul despre prieteni pe care nu o să-i mai ai, aici Domnul vorbește despre viața noastră ca o pribegie. Sunt străin și călător, spunea poetul moldovean, n-am aici palate, dar în țara fără nor ale mele toate. Dar nici eu nu s-al oricui, lui îi țin cununa. Casa mea și cerul lui, tot ce avem, sunt una. Frumoasă poezie, frumoasă cântare. Și ce e frumos în aceasta e că, așa cum stăm aici și cât suntem de pribegi, poetul ne ia privirea și ne-o ia înspre cer ca să avem nădejde. Dar atât de greu e și atât de trist e în timp ce stai aici să-ți dai seama că ești un pribeag. La 10 ani, când am avut 10 ani, am avut prima tăietură a acestei săbii a pribegiei din viața noastră. Și încă și acum, după atâția ani, încă văd gara de la Arad plină cu frați și surori. Și batistele albe care fâlfâiau într-un la revedere pentru totdeauna. Pentru că în tren, la geam, erau doi, tata și mama, care plângeau și niște copii care stăteam și nu înțelegeam mult, dar ne uitam speriați și nu știam ce se întâmplă. Nu știam unde mergem, eram dezrădăcinați și trimiți să fim într-un bărăgan sau unde să ni se piară oasele și urma. Că Dumnezeu a avut un alt plan pe care l-am primit, e alta. Dar am imaginile acelea în minte și mi-au rămas de atunci. Și apoi altă dată când la Timișoara, fiind la oaltă, familia ne-am strâns și am cântat pe drum spre țara promisă. Doi păstori destituiți care nu mai aveau voie să predice, nu mai aveau voie nici să se roage în biserică, ce facem, unde mergem, unde ne punem corturile. Și cântam, suntem pe drum spre țara promisă. Cine are o traistă să-și o ia? pentru că suntem în lumea aceasta, cu pecetea Domnului Iisus Hristos în noi, pecetea Duhului, dar avem o altă țară, nu numai că avem o altă căpetenie, un alt domn, un alt stăpân, că toba care ne comandă marșul e o altă tobă decât marșul lumii acesteia, că trâmbița care ne cheamă și ne pornește la luptă e o altă trâmbiță decât trâmbița lumii, dar avem și o altă țară, un alt liman, un alt țărm de cristal al veșniciei spre care mergem. Luați-vă traista de acum! Și Domnul mai spune un lucru, pare mai greu. Și cine n-are sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Cine n-are sabie, să-și cumpere o sabie. Text controversat, text interpretat în diferite feluri. Luther spunea, pentru că unul din ei vine și spune, Petru, să iată aici două săbii, și Domnul le zice, destul, sau suficient. Suficient am vorbit despre asta, destul am vorbit că nu înțelegeți nimic. Luther spunea, există o sabie în lume, și e sabia pe care o poartă dregătorul, deschideți la Romani, la capitolul 13, cuvântul spune, la versetul 4, el este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău, dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face răul, cel care are sabia în lume. Și a doua sabie, spunea Luther, e sabia pe care trebuie să o aibă biserica. Și prin asta, interpretarea aceasta a fost dată și încă e de unii în care biserica trebuie să ia sabia și să pornească la luptă. Într-un jihad creștin, așa, pentru... Domnul nu vorbește de sabia aceasta. Dacă ar fi vorbit despre săbiile acestea despre care, la care se gândesc unii, atunci în Ghețimani ar fi spus, încercuiți, treceți, săbii. Petru e cel care a înțeles așa și scoate sabia și când o scoate și vrea să dea taie urechea lui Malcu, slujitorul marelui preot. Și Domnul îi spune, ca să înțelegem despre ce e vorba. Cine scoate sabia, de sabie piere. Nu vorbea de sabii, săbiile acestea. Credincioșii nu sunt din cei care scot sabia să-și arată dreptatea. Ce interesant aici e că Domnul ce nu spune la celelalte, nici la traistă, nici la pungă, spune cine n-are sabie să-și vândă haina. De ce haina? Haina, în Vechiul Testament, haina însemna mult. În cuvânt la Deuteronomul, la capitolul 12, versetul 13, spune despre să îl dai înapoi zălogul de la el, la apusul soarelui, ca să se culce în haina lui. Nu cumva să apună soarele și tu să ai haina aproape lui tău. Ca să se culce în haina lui și să te binecuvinteze și lucrul acesta ți se va socoti ca un lucru bun înaintea Domnului Dumnezeului tău. Versetul 17, să nu te atingi de dreptul străinului și al orfanului și să nu iei zălog haina văduvei. Haina. Haina în Vechiul Testament și în Antichitate era semnul persoanei, a personalității, a identității tale. faina mă caracteriza. Acum așa în vremea noastră. Haina, eu pot să dau cuiva haina și să-l strângă, nu-i bună de mine. E bună de dumneatale, dar nu-i de mine. În vechime, haina era tot ce era mai scump, pentru că cu haina aceasta mergea și unde să o oprea să culca. Și haina era patul. Pe pat să culca, pe haină să culca și cu haina să acoperea. Haina îl lega de pământ. Și Domnul spune să-și cumpere o sabie. Și Apostolul Pavel spune, luați și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Haina mă leagă de pământ, sabia mă leagă de cer. În lupta în care vă pornesc, în lupta în care mergeți, de acum să știți că prieteniile vechi se șterg, de acum intrați într-o privegie, intrați într-o călătorie în viață pentru numele meu și în călătoria aceasta aveți nevoie de cuvântul meu, de legătura intimă cu Dumnezeu permanent în viață. Luați să-și cumpere sabie dacă n-are sabie și să-și vândă haina. E lepădarea de sine, e lepădarea de personalitate, e lepădarea de tot ce am eu, mândrie și orgoliu personal. Altfel, nu poate să strălucească Dumnezeu în viața noastră. De atâtea ori Dumnezeu vrea în noi să-și arate puterea, dar n-are loc de deșteptăciunea noastră și de voința noastră și de planurile noastre. Nu știu dacă ați observat săptămâna trecută, nu mai știu, colonel, general ce a fost și ziariștii, pac, repede au prins-o și au aruncat-o pe unde. A criticat planul de atac în Irak. N-a fost bun, trebuia altfel... Mers, trebuia altfel dat atacul și discutau. Odată m-am uitat și eu la discuțiile acestea și erau vreo 3-4. Unul i-a dat dreptate, țară liberă, fiecare poate să vorbească ce vrea, fiecare poate să spună ce vrea, fiecare poate să facă ce-i place. A fost unul și spune, domnilor, omul care a spus lucrul acesta n-a fost un oarecare. Nu mai știu, era colonel sau ce era, parcă colonel. Era colonel în armată. În armată e altă ordine decât e în lume. La școală puteți vorbi ce vreți și poți să stai cu picioarele pe bancă și profesorul să stea. Poți să-l asculți, poți să nu asculți, poți să ieși pe stradă și să spui ce vrei. În armată nu. În armată există o ordine. Ești subaltern, asculți de ceea ce spune cel ce e deasupra ta. Te supui, îți place, nu-ți place, poți să faci alte metode, dar nu să începi să spui, nu-ți place și e o greșeală și nu știu ce. Armata e complet diferită de viața civilă. Și m-am gândit atunci, nu cumva ar trebui să înțelegem și noi lucrul acesta? Că noi spunem că Domnul Iisus este căpetenie și așa scrie Apostolul Pavel, că l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Peste toate lucrurile bisericii. El este capul. Biserica nu este o organizație omenească așa în care să avem piramida și facem și... Nu. Biserica este trupul Domnului Iisus Hristos, un trup care trăiește, legat de cap. Fără capul și legătura cu capul lui, biserica nu este biserică. Și Domnul vrea să aibă legătură cu noi și spune sabia. Ai sabia cuvântului Dumnezeu? Ai legătura cu Domnul ca să poată să-ți vorbească și prin sabia aceasta să ai puterea? De atâtea ori suntem noi în frământare, în luptă, capul e liniștit, capul are pace pentru că a văzut și știe mai mult decât știm noi. Sabia, aceasta, sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu, ne dă biruință pentru că avem pacea pe care o are Domnul. Într-o furtună, o corabie, mai de mult, erau toți speriați. Valurile acopereau puntea și un tânăr a fugit în sus, a urcat pe scări până a ajuns la timon și acolo la cârmă era capitanul care ținea mâna pe cârmă și s-a uitat la tânăr. I-a zâmbit și tânărul s-a dus jos. Fiți pe pace, oameni! Am văzut pe capitanul, e la cârmă și zâmbește! Tatăl nostru e Tatăl care ne iubește. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Și dacă ne-a iubit atât de mult când eram noi încă în păcat, în starea de fără de lege și vrăjmășchie față de Dumnezeu, cum nu ne va da acum toate lucrurile, spune Apostolul Pavel? Sabia. Avem nevoie de pungă? Nu prietenia lumii, ci prietenia sfinților lui Dumnezeu. Legătura și părtășia la oaltă. Avem nevoie de traistă pe drumuri, pe unde mergem, să știm că nu suntem acasă. Casa noastră este sus. Ne-am făcut fii și fiice prin credință ai lui Avraam, pribeagul, care și atunci când a ajuns în Canaan, nu și-a pus nădejdea în stejarul care era acolo și într-o peșteră pe care a avut-o la Macpela și în oile și în behăitul turmelor pe care le avea, ci și-a pus nădejdea într-o cetate stătătoare, într-o cetate care l-are ca meșter ziditor pe însuși Dumnezeu. Suntem străini și călători pe pământ, într-o pribegie pentru slava Domnului. Și să nu uităm și sabia. Să avem în noi, în inima noastră, făgăduințele lui Dumnezeu, ca să avem biruința lui Dumnezeu. John Newton, același nume ca și numele fizicianului, acesta însă era un om fără căpătâi. A încercat în Anglia să facă ceva, s-a dus în Africa, a ajuns și a zis că s-a căpătuit. A ajuns capitan de corabie și făcea trafic cu sclavii. Și într-o zi plecând într-o cursă cu corabia, cineva i-a dat o carte, Imitatio Christi, de Thomas A. Kempis. Imitația lui Hristos. Nu mare. Poate în vremea noastră tinerii nu o citesc atâta, pentru că e o carte de cugetări, de meditații, în care e vorba de viața noastră, urmați dar pilda Domnului Iisus Hristos, cuvintele Apostolului Pavel. A fi aici pe pământ, imitația, oglindirea vieții Mântuitorului nostru. Și cum era destul de mult timp pe punte, a început să o citească și viața a început să-i se schimbe. Și și-a adus aminte de cuvintele mamei sale și de cântările pe care le auzea în casă de la mama sa. Și John Newton și-a lăsat și banii și averea și profiturile pe care le avea și a ajuns un predicator. De la el avem cântarea frumoasă, Mărețul Har m-a mântuit pe mine de păcat. La bătrânețe se spune că era mai slab și în vremea aceea nu era să ieși la pensie. Așa, nu știu cum sunteți voi, dacă așteptați să ieșiți la pensie, dar unii așteaptă să iasă la pensie și predicatorul nu ieșea. Și bătrân se ridica în picioare și atunci un tânăr, ajutorul, stătea lângă el, probabil ca să nu cadă, sau, dar își și citea versetele. Și la una din ultimele predici, John Newton, predica i-a fost Iisus Hristos, care este cel mai scump. Dintre mii și milioane, cel mai minunat și cel mai scump este Hristos. Iisus Hristos, Domnul, e cel mai scump. Și după ce a dat câteva puncte, John Newton spune, Iisus Hristos este cel mai scump. Și face o pauză. Și cel de lângă el se gândea să-l tragă de mânecă. Și iarăși, Iisus Hristos este cel mai scump. Și iarăși o pauză. Și fără să mai explice altceva, Iisus Hristos este cel mai scump. Și atunci cel de lângă el, tânărul, care urma să ia locul la pastorat, îi spune, ai spus de 3 ori treaba asta, frate. Și atunci John Newton se uită la el și cu puterile pe care le avea face să răsune clădirea. Să știți că nu există pentru noi altcineva mai scump decât Iisus Hristos este cel mai scump. În ultime predici ale lui John Newton, cel care a putut să spună, mărețul har m-a mântuit pe mine de păcat și l-a cunoscut pe Domnul ca mântuitor, ne spune, Iisus Hristos este cel mai scump. Legătura cu Domnul. Haina ne leagă de pământ, de o odihnă, de o stare care ne place. Sabia ne leagă de Domnul, ne leagă de cuvântul Său, ne leagă de promisiunile Sale, ne leagă de făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. În dimineața aceasta, cuvântul e pentru noi, pentru că din adâncuri, din hăurile negre, până la tronul îndurărilor lui Dumnezeu, s-a dus Satana să spună, vreau să încerc pe ucenicii tăi. Și e unul acolo care mijlocește pentru noi. Dar ne spune, luați-vă pungă cu arginți sfinți, arginții răscumpărării. Luați-vă și traista în care picioarele să vă fie încălțate cu sandalele, cu Evanghelia păcii. Și luați-vă și sabia ca să fim legați de puterea lui Dumnezeu și de tot puterea și de biruința Domnului Iisus Hristos împotriva diavolului. Și să nu uităm că El este, că Domnul Cel care ne-a iubit este cel mai scump. Că nimic și nimeni nu ni-l poate înlocui pe Domnul Iisus Hristos și că legați și dacă rămânem de El, atunci avem biruință împotriva păcatului. Orice valuri de îndurare curg din crucea lui Iisus. Orice jertfă minunată este jertfa lui Iisus. Ridicăm.